πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και γεια σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και είμαι ένα ακόμη απόγευμα Παρασκευής μαζί σας με ωφέλιμες σκέψεις. Στην κονσόλα του ήχου είναι και πάλι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και όταν στέλνω σωστά τα τραγούδια, τα παίρνει και τα επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα για λίγο τα τραγούδια κατέληξαν αλλού, αλλά τα έχουμε σήμερα εδώ και θα τα ακούσουμε και θα τα απολαύσουμε. Και η μέρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Και εγώ θέλω από εσάς το εξής: επειδή θα μιλήσουμε σήμερα για τις σκέψεις, για τον εγκέφαλο, και θέλω να ξέρω ποιες ήταν οι σκέψεις που κάνατε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάρτε τις σκέψεις σας, γράψτε πρώτο ελληνικά ή λατινικά και αφήστε κενό και στείλτε το στο 54-160 παρακαλώ. Και επειδή σήμερα έχω κάτι να σας πω σχετικά με τον εγκέφαλό σας και τον εγκέφαλό μας, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση χωρίς να έχουμε μαζί μας μία ειδικό. Και έτσι υποδεχόμαστε την Ελισάβετ Κάλμπαρη, νευροψυχολόγο και σύμβουλο ηγεσίας επιχειρήσεις. Ελισάβετ, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Το είχαμε οργανώσει από το καλοκαίρι.
Ναι.
Είμαστε και οι δύο εξαιρετικοί.
Είμαστε πάρα πολύ τυπικές και σωστές.
Ναι, και σωστές. Και εμείς ήδη έχουμε κάνει μια συζήτηση όσο περιμέναμε για την εκπομπή. Θα την κάνουμε όμως και μπροστά στα μικρόφωνα. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι: τι είναι ο εγκέφαλος, Ελισάβετ?
Αχ, αυτός ο εγκέφαλος. Αχ, αυτό το όργανο το οποίο έχει, που δεν ζυγίζει τίποτα, 1,5 κιλό. Είναι φοβερό. Ζητάει το 20% της ενέργειάς μας. Και επίσημα μας δίνει τα πάντα, τα συναισθήματα, τις εντολές και μας πλάθει και τη συμπεριφορά. Ουσιαστικά είναι ένα όργανο το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά κάνει όλη τη δουλειά. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος του σώματός μας.
Αυτός ο CEO τώρα λοιπόν, που είναι υπεύθυνος για όλη αυτή τη λειτουργία, για την ύπαρξή μας, για το πώς... τι του συμβαίνει, τι του προκαλούμε, τι του κάνουμε και κάποιες φορές μπερδεύεται.
Προσπαθεί και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Και στην καθημερινότητα ερχόμαστε εμείς με τις δικές μας παρεμβολές και τον βάζουμε σε άλλα μονοπάτια. Ουσιαστικά τι κάνει? Ο εγκέφαλος είναι όλος ένα συνέστημα, ένα απίστευτο συνέστημα που είναι οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητά μας. Δηλαδή ζούμε, αισθανόμαστε, σκεπτόμαστε και ανάλογα πράττουμε. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
Ωραία.
Οπότε ο εγκέφαλος τι κάνει? Γεφυρώνει αυτά τα οποία βλέπουμε και μας τα δίνει σε ένα προϊόν να τα αντιληφθούμε, να τα εκλογικεύσουμε όσο γίνεται και μας αφήνει να συμπεριφερθούμε ανάλογα. Οπότε οι κινήσεις μας αφορούν καθαρά τον τρόπο με τον οποίο εμείς δίνουμε εντολές σε αυτόν τον εγκέφαλο, σε ό,τι αφορά σκέψεις, αλλά και τα ερεθίσματα που παίρνει από τις αισθήσεις μας. Δηλαδή ότι θα δει από τα μάτια, ότι θα μυρίσει, ότι θα αγγίξει. Όλες οι αισθήσεις που είναι παγκόσμιες και είναι για όλους μας ίδιες, θα τις ερμηνεύσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, θα τις αποθηκεύσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και θα μας βάλει πραγματάκια στη μνήμη. Και αυτά θα μας κάνουν να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Αυτή θα είναι η μόνη. Δεν θα είναι η μόνιμη παρέα μας, γιατί μπορούμε αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε.
Εννοείται ότι μπορείς να τις αλλάξεις.
Αυτό εννοείται.
Ναι, εννοείται. Εγώ το λέω λίγο απέναντι. Ναι, οκ. Okay, καταλαβαίνω ότι είναι πολλές φορές λίγο δύσκολο, ναι. Αλλά εμείς είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας. Ο εγκέφαλος καλείται από εμάς να πάρει και να χρησιμοποιήσει τα όμορφα πράγματα, να πετάξει αυτά που δεν θέλει και να λειτουργήσει ανάλογα. Έτσι δεν πάει?
Έτσι πάει, αλλά επειδή είπες για τις αισθήσεις, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον. Mm-hmm. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που χαμογελά. Εξ όσων σε έχω ακούσει, το χαμόγελο είναι κάτι που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με θετικά συναισθήματα. Είναι, ναι, πολύ 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 ωραίο. Αυτό το χαμόγελο το κρατάμε. Θα ακούσουμε το γέλιο, θα το κρατήσουμε και αυτό, θα αποθηκευτεί, θα μυρίσουμε το άρωμα του άλλου ανθρώπου, θα γίνει μνήμη.
Αν σ' αρέσει.
Σωστό και αυτό. Αν σ' αρέσει. Οπότε μετά τι γίνεται, τι υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς και να μπερδέψουμε τον εγκεφαλό μας σε σχέση με το ότι ένας άνθρωπος που χαμογελάει είναι θετικός, ένας άνθρωπος που δεν χαμογελάει κάτι μας κρύβει?
Κοίτα, έτσι όπως μου τα λες, είναι λίγο κουτάκια τα οποία.
Τα δικά. Καλώς ήρθατε στο μυαλό μου.
Τα οποία τα παίρνεις και λες, OK, χαμογελάς, άρα είσαι καλός. Ναι, ναι. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος και τα παίρνει ως ερεθίσματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολλές φορές, τα ερεθίσματα που λαμβάνεις στην καθημερινότητά σου είναι ανά δευτερόλεπτο, μπορεί να είναι εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δεν τα καταλαβαίνεις, είναι από τις αισθήσεις. Δηλαδή, είμαστε τώρα εδώ καλή ώρα παρέα. Αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός μου και παίρνει μηνύματα από τα χρώματα, από την αίσθηση, από όλα. Μυρωδιές, που καθόμαστε, πώς είναι η όλη κατάσταση. Κρίνω αν είμαι καλά ή όχι, οπότε νιώθω ασφάλεια ή όχι. Αν σε βλέπω όμως και χαμογελάς, με χαλαρώνεις ακόμα περισσότερο. Γιατί τι κάνεις, τροφοδοτείς πάνω σε κάποια άλλα δικά μου που θεωρώ ότι είμαι ήρεμη. Έρχεσαι και με το χαμόγελό σου και μου το τροφοδοτείς και με ηρεμείς. Άρα λέω, αχ, ωραία, ασφάλεια.
Είμαστε καλά.
Είμαστε καλά. Οπότε ανάλογα προχωράω κι εγώ. Και μετά αρχίζω και κτίζω και λέω. Μπορεί να σκέφτομαι τώρα συγχρόνως, αχ, η Μαρία τι κάνει, πόσα χρόνια είναι και κάνει αυτή τη δουλειά. Και τι ωραία που την κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησες και σε άκουγα, γιατί δεν σε είχα ακούσει, λέω, κοίτα τι ωραία που τα ξεκινάει. Οπότε, εμένα αυτό έχει μπει ήδη. Και πάνω σε αυτό αρχίζω και πατάω.
Και χτίζει η επικοινωνία.
Και χτίζω. Και... είναι μια συνέχεια. Δεν μπορείς να το πάρεις ως ένα χαρακτηριστικό. Και αυτό λέω πολλές φορές και σε κόσμο ότι λένε πώς να δείξω αυτοπεποίθηση. Αν δεν είναι πάρα πολύ αφαιρετικό. Μα κάνω, μπορούσαμε να το κάνουμε τόσο
απλά. Αν είχαμε ένα κουτάκι.
Ναι, ανοίγει, βάζει αυτοπεποίθηση και σε αλλάζει καρτέλα και, και το προχωράει. Αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με το ότι είσαι αυτό που είσαι, νιώθει πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου για αυτό που είσαι, καμαρώνει τον εαυτό σου, χαμογελά γιατί σου βγαίνει πάρα πολύ αυτόματο και αυτό το χαμόγελο που εσύ και εγώ κάνουμε ουσιαστικά το μεταδίδουμε μία στην άλλη. Δηλαδή, αν επειδή χαμογελάς, με κάνεις και χαμογελάω.
Όντως.
Γιατί υπάρχουν αυτό που λέμε οι καθρεπτικοί νευρώνες.
Ναι.
Είναι αυτοί οι νευρώνες που ουσιαστικά μιμούμε εσένα, γιατί γίνεται αυτόματα. Θα σε θυμηθώ όμως και, και στα
συναισθήματα. Αν
α, ναι. Και άμα αξίζω το
πιο φορά. Μην
χασμορυθείς. Όχι, δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή.
Εντάξει.
Αλλά θα σε μιμηθώ και στο γέλιο, θα σε μιμηθώ όμως και, και στον πόνο. Και εκεί μπαίνει και η ενσυναίσθηση.
Επειδή είπες τη μαγική λέξη κουτάκια, ποια ανάγκη καλύπτει ο εγκέφαλός μας, αν θέτω σωστά την ερώτηση, έτσι, και δημιουργεί αυτά τα κουτάκια?
Της ασφάλειας. Θέλει πάντα να είσαι ασφαλής. Πάντα θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Βάλτε τον εαυτό σου όλοι όσοι μας ακούνε, ότι το πρώτο πράγμα που θέλεις να πας όταν πας στο σχολείο, την πρώτη μέρα, είναι να νιώσεις ασφάλεια. Ότι σου λείπει η μαμά και ο μπαμπάς, αλλά έχω μπει σε μία τάξη και ψάχνεις να βρεις ποιο παιδάκι σου πάει στα δεδομένα σου, για να πας λίγο κοντά του και να κουμπίσεις. Και εν μέρη σκανάρουμε τους ανθρώπους γύρω μας, με βάση τις πεποιθήσεις μας και με βάση τις εμπειρίες μας, τις μνήμες μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τελικά καταλήγουμε με ανθρώπους που μας ταιριάζουν. Δεν καταλήγουμε με ανθρώπους. Ή αν έχεις κάποια φίλη η οποία δεν σου ταιριάζει, που
δεν
μπορεί να σου πει κάποιος.
Ναι.
Δεν συντονίζεται με τον τρόπο ζωής σου ή οτιδήποτε. Είναι αυτό που σου λέμε, καλά, εσύ πώς με αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι άλλο όμως υπάρχει.
Ναι.
Αυτά τα ετερόνυμα που λέμε πολλές φορές.
Αυτό ισχύει για τα ετερόνυμα που έλκονται.
Μπορεί να παίρνω δύναμη από σένα για κάτι που τελικά εγώ δεν θέλω να κάνω ή δεν μπορώ να κάνω. Οπότε αυτό που λέμε πάλι για ασφάλεια, με τραβάς. Ουσιαστικά λοιπόν, αν εγώ προσπαθώ πάντα να έχω μια ασφάλεια, γιατί τι κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Το πρώτο πράγμα που ζητά είναι να νιώσει ότι όλα είναι καλά. Γιατί αυτόματα με αυτά που βλέπω και αυτά που γίνονται ενεργοποιούνται συγκεκριμένα συστήματα άγχους. Και πρέπει να δουλέψω αναγκαστικά στο να αρχίσω να μειώνω όλες τις εντάσεις που νιώθει το σώμα μου, γιατί το σώμα σου μιλάει. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται, αρχίζεις και υδρώνεις αν είσαι αγχωμένος.
Και όταν είσαι χαρούμενος, εγώ το παθαίνω κιόλας. Και από την πολύ μου χαρά μπορεί να υδρώσω και να ανεβάσω παλμούς. Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι το άγχος μοιάζει πολύ με τον ενθουσιασμό.
Μα είναι κορτιζόλη, είναι αυτό.
Το έλεγα τις προάλλες στο γιο μου, ότι μου λέει, είμαι λίγο αγχωμένος για τον σημερινό αγώνα. Του λέω, δεν θα λες ότι είσαι αγχωμένος. Μην το λες αυτό στον εαυτό σου. Πες ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Του λέω, για να δούμε, θα δουλέψει. Γιατί του λέω, κάπου το είχα διαβάσει.
Μπράβο.
Ναι. Προσπαθούμε λίγο να φτιάξουμε.
Μα είναι, βλέπεις, του είπες μου και εσύ. Πήγε να του αλλάξει τη σκέψη. Οπότε τον πήγε σε ένα άλλο μονοπάτι. Και πόσο εύκολα μπορεί να μείνει σε αυτό το μονοπάτι τη θλίψη ή του άγχου ή του αναρωτιέμαι. Πότε θα το ξεπεράσω αυτό το πράγμα και γιατί μου συμβαίνει όλο αυτό? Είμαστε πάρα πολύ καθοδηγημένοι. Καθοδηγούμε τον εαυτό μας ουσιαστικά στο να τον πονάμε. Το έχουμε αυτό το χάρισμα.
Έχει, ναι, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Πονάμε, κλαίμε, ξαναπονάμε, ξανακλαίμε. Ενώ όταν πούμε ότι θα το αλλάξουμε, είναι το μετέωρο βήμα του πολυεργού. Αν πάρει την απόφαση να το αλλάξει, μετά δεν ξέρει τι σε περιμένει.
Θα σου πω όμως ότι πολλές φορές και η αλλαγή, πάρα πολλοί άνθρωποι αμήνονται. Γιατί θα σου πω και στο χώρο των επιχειρήσεων ή ακόμα και σε κόσμο. Θα του πει κάτι, έλα να αλλάξουμε αυτό.
Αντίσταση.
Να σου το πω διαφορετικά. Πόσοι αλλάζουν, νομίζει, το σαλόνι τα έπιπλά του?
Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια έχω αλλάξει. Έχω φέρει φούρλα.
Το έλεγα αυτό σε φίλου. Εμείς στο σπίτι το κάνουμε. Και με κοιτούσαν, λέει, γιατί το κάνεις? Λέω, μα ανανεώνεσαι. Ακόμα και αυτός ο τρόπος που πας στη δουλειά, όπως θα έρθεις, μια συγκεκριμένη διαδρομή. Άλλαξε έτοιμα. Γιατί γίνεται τόσο αυτόματα που χάνεις πάρα πολύ πληροφορία σε αυτό το αυτόματο. Και δεν θέλεις να είναι αυτόματα τα πάντα στη ζωή σου. Θέλεις να είσαι κύριος. Εσύ είναι ο μαέστρος αυτών.
Ναι,
ο CEO. Ο CEO.
Λοιπόν, στο CEO, ο CEO έχει συναισθήματα που εσύ έχεις πει ότι είναι η πραγματικότητα και οι σκέψεις ότι είναι οι αρχιτέκτονες. Mm-hmm. Πώς δομούμε και χτίζουμε λοιπόν την πραγματικότητά μας μέσα από αυτό το όχι δίπολο, γιατί περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Πώς χτίζουμε πραγματικότητα εμείς οι άνθρωποι?
Την πραγματικότητα την κτίζουμε με το συναίσθημα, όπως είπαμε, αλλά με αυτά που θα πεις. Δηλαδή, άμα εγώ έχω ένα, πώς να το πούμε, ένα πρόβλημα, λέω κάτι στον εαυτό μου και λέω πρέπει, Ελισάβετ, να κάνεις αυτό. Mm-hmm. Και λέω συνέχεια πρέπει. Ή ότι δεν πήγανε καλά τα πράγματα ή ότι είμαστε στην εκπομπή, αχ, δεν πήγε καλά η εκπομπή. Και αρχίζω και δημιουργώ αυτή την αίσθηση των εντολών που λέω στον εαυτό μου, επίσημα πια. Δημιουργώ ένα συνέστημα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή το χρησιμοποιώ αντίστροφα τώρα. Δηλαδή ενώ μπορεί να έχω πάρει ένα συνέστημα στην αρχή ενθουσιασμού, όπως λες και εσύ, χαράς, μετά κάθομαι και αναλύω. Mm. Γιατί αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Έχουμε αυτή την ικανότητα, αυτές τις άπειρες σκέψεις που κάνεις ένα λεπτό και ένα ημέρα.
Ναι.
Οπότε εγώ λοιπόν πώς το πλάθω, ξεκινάω, λέω το ίδιο και το ίδιο, απαιτώ από τον εαυτό μου να βρει λύσεις αυτό που λέω ώστε να νιώσει πιο ήρεμα και γίνεται μια διαδικασία λίγο ψυχαναγκαστική. Mm. Λέω κάτι. Απαιτώ να βρω τη λύση, δεν τη βρίσκω τη λύση, δεν χαλαρώνω και ξαναρχίζω. Πάλι από την αρχή. Οπότε αυτό που με ρώτησες, πώς δομείται όλη αυτή η σκέψη, δομείται από αυτό το οποίο νιώθω, από αυτό που με βολεύει να πω και από το γεγονός ότι δεν ξέρω να το λειτουργήσω με έναν τρόπο σωστό ως παρατήρηση του ίδιου μου του εαυτού.
Είπες βολεύει, αλλά επί της ουσίας δεν εξυπηρετεί. Δηλαδή το κέρδος, ας το πούμε, από μια δυσλειτουργική σκέψη. Mm. Είναι... Δεν υπάρχει.
Οι δυσλειτουργικές σκέψεις είναι φυσιολογικές σκέψεις. Mm-hmm. Γιατί είναι η φύση μας αυτή. Δηλαδή έχουμε δημιουργηθεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε πρώτα να προστατευόμαστε και μετά να ελευθερωνόμαστε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε οι δυσλειτουργικές σκέψεις, αυτό το μαύρο άσπρο που λέμε, mm-hmm. το γιατί λες τόσα πολλά πρέπει, γιατί... χάνεις την ομορφιά σε κάτι που σου είπε κάποιος και μένεις αυτό το αρνητικό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί είναι η άμυνά μας. Αμήνεσαι σε κάτι άγνωστο, αμήνεσαι σε κάτι καινούριο, αμήνεσαι σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις, αλλά η δουλειά του καθενός μας φαίνεται στο πόσο γρήγορα αλλάζει, εκλογικεύει, δαμάζει το συναίσθημα, διαμορφώνει τη σκέψη και συμπεριφέρεται ανάλογα. Οπότε όταν δεις έναν άνθρωπο που είναι... δείχνει ευτυχισμένος, πρώτον δεν ξέρεις τι σκέφτεται.
Ναι. Ένα. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά, αγαπητοί ακροατές.
Δεν ξέρεις τι σκέφτεται, αλλά όπως και να έχει, βλέπεις έναν άνθρωπο που λες, αυτός, παιδί μου, τα έχει βρει με τον εαυτό του. Άρα τι κάνει, εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Άρα τι έχει γίνει, έχει δουλέψει με τον εαυτό του, που σημαίνει ότι τον αγαπάει, τον αποδέχεται σε αυτά που λέει, και αυτά που σκέφτεται θα τα κρατήσει για κάποια άλλη στιγμή στο σπίτι, mm-hmm. να τα δουλέψει πάλι, να κάνει λίγο τη δουλειά στο σπίτι, γιατί κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε μια δουλειά στο σπίτι. Όχι την ώρα που πας να κοιμηθείς και ξαπλώνεις.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Γιατί επιλέγουμε εκείνη την ώρα που θα πούμε, είναι και τα σχετικά τα memes αυτά με τον εγκέφαλο που λέει κοιμάσαι. Θυμάσαι τότε που έπεσες και ξαφνικά ξυπνάει. Γιατί επιλέγουμε, γιατί ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή δεν το επιτρέπει. Ο εγκέφαλος δεν μας επιτρέπει, εμείς δεν το επιτρέπουμε να ξυπνάει.
Μα μόνο τότε του δίνεις χρόνο.
Μόνο τότε.
Μόνο τότε. Πότε τον έχεις αφήσει? Πόσες φορές έχω πει σε κόσμο, κάτσε σε παρακαλώ, 5 λεπτά, δεν σου ζητάω παραπάνω. Κοίτα το ταβάνι, κάτσε στον καναπέ σου και κοίτα το ταβάνι. Και μην κάνεις τίποτα. Και κοίτα. Και προσπάθησε να σκεφτείς 5 πράγματα που θέλεις για τη ζωή σου. Και με κοιτάνε και μου λένε, αποκλείεται. Και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το κάνει. Πετάγεται. Mm. Του προκαλεί εκνευρισμό όλο αυτό.
Αυτό το να σταματήσεις για λίγο το χρόνο.
Πατήσεις.
Ναι, ένα pause. Mm.
Είναι. 5 λεπτά.
Είναι τρομακτικό.
Τώρα. Είναι πάρα πολύ
τι
δύσκολο.
Τι παθαίνει εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο εγκέφαλος και ταράζεται και δεν...
Είναι αυτό που λέμε στην ψυχολογία και στα αγγλικά, το λένε το monkey mind. Είναι το που πηδάει μία σκέψη στην άλλη και είναι άπειρες. Η φοβερή δύναμη που έχουμε ως άνθρωποι είναι αυτό του αυτοελέγχου. Και άμα καταφέρεις και μπορέσεις να δαμάσεις αυτή τη σκέψη, θα μου πεις πώς μπορείς. Ωραία τα λες, Ελισάβετ, ωραία η θεωρία, πώς το κάνεις στην πράξη.
Αυτό.
Μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές.
Τώρα σε διάβασες τη σκέψη μου όμως.
Μα γιατί όλοι έχουμε τα ίδια, τις ίδιες απορίες
και αγωνίες.
Ναι, γιατί και εγώ που μπορεί να τα λέω και να ακούγομαι, αχ, ωραία, τι ωραία που τα λέει η Ελισάβετ και πρέπει να είναι όλοι ιδανικά στη ζωή της. Όχι, καμία σχέση. Τα δουλεύω καθημερινά. Γιατί και εγώ, όπως όλοι οι άλλοι, παρόλο που έχω γνώσεις, παρασύρωμαι από το συνέστημα, παρασύρωμαι από την ένταση και την καθημερινότητα και ξεχνάω κι εγώ τον εαυτό μου, ενώ πρέπει να τον βάζουμε πάνω-πάνω. Όχι εγωιστικά και εγωκεντρικά, αλλά ως φροντίδα.
Ως τροφοδοσία.
Ως ανάγκη. Είναι ανάγκη. Όπως θα φας, θα πιεις και θα κοιμηθείς, πρέπει να τον ταντέψεις και λέω τον εαυτό σου, το ζητάει, να τον αγαπήσεις, να τον χαϊδέψεις, να τον. Σαν παιδί.
Ναι.
Γιατί αγαπάμε και αγκαλιάζουμε τα σκυλιά μας και τα παιδιά μας ή τον άνθρωπό μας. Θέλω να πω ότι το έχουμε ανάγκη, δηλαδή ακόμα και αυτό. Τέλος πάντων, ας πάμε σε αυτό που θέλω.
Η σκέψη.
Η σκέψη. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μπει στη διαδικασία να σταματάς λίγο το πώς σκέφτεσαι και πηδάει μία σκέψη στην άλλη. Κάνοντας ασκήσεις, όπως μπορεί να το έχουν ακούσει πάρα πολλοί ακροατές, τις διαφραγματικές αναπνοές. Η διαφραγματική αναπνοή λοιπόν δεν έχει να κάνει με το μαθαίνεις να αναπνέεις μόνο. Έχει να κάνει το ότι εκ των πραγμάτων βοηθάς το σώμα σου να κάνει μία παύση, αλλάζεις όλο το ορμονολογικό, δηλαδή ρίχνεις την κορτιζόλη και βλέπεις ότι πραγματικά σε 30 δευτερόλεπτα αλλάζει η βιοχημία σου. Οπότε τι κάνεις, κάνεις απόσπαση προσοχής. Σταματάς να σκέφτεσαι τη σκέψη και σκέφτεσαι τη διαδικασία. Μεταθέτεις τη σκέψη σου σε κάτι άλλο που μας αρέσει να μας λένε κάν αυτό, οπότε το κάνεις, πιάνει τόπο, έχει αποτέλεσμα, οπότε έχεις ξεφύγει από αυτό του σκέφτομαι όλη την ώρα. Αντίστοιχα θα σου πω αυτές οι σκέψεις που βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο είναι και στις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει πολλοί κόσμος, γιατί επίσημα το σώμα δεν ξεχνάει ποτέ την ένταση.
Ναι.
Ποτέ. Το σώμα θυμάται τα πάντα, θυμάται τον πόνο, θυμάται τις καταστάσεις, θυμάται την ένταση, θυμάται την ταχύτητα των πραγμάτων που κάνεις. Οπότε, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε «εγώ παθαίνω κρίσης πανικού», θα πω ότι ναι και συνηθίζεις να το παθαίνεις όταν είσαι καλά.
Ναι.
Δυστυχώς.
Γιατί τότε αντέχεις.
Όχι, γιατί τότε ρίχνεις ρυθμό. Αλλά το σώμα σου και ο εγκέφαλός σου έχει μάθει να τρέχει με χίλια. Οπότε είσαι ξαπλωμένη ωραία στην παραλία, διαβάζεις το βιβλίο σου και το σώμα σου λέει: γιατί κάθεσαι έτσι ήρεμα, ωραία Μαρία μου, εσύ έχεις συνηθίσει να τρέχεις.
Πάμε.
Τρέξε.
Ναι.
Και αρχίζει τι κάνει και σου κάνει ταχυπαλμίες, σου κάνει όλη τη διαδικασία του τρεξίματος που έχεις εσύ στην καθημερινότητά σου. Ο εγκέφαλος το παίρνει σαν πληροφορία και σου λέει για να παθαίνεις όλα αυτά ως σώμα.
Μα υπάρχει κίνδυνος.
Κάτι συμβαίνει.
Ναι.
Σου στέλνει μνήμη και αρχίζει σκέψη και λες α. Ενώ κανονικά αυτό που λέμε πώς μαθαίνεις να χαλιναγωγείς τον εαυτό σου, να πεις κάτσε. Η εκλογήκευση, που είναι το μαγικό αυτό όπλο επίσης που έχουμε, που το ξεχνάμε. Και λες, είμαι στην παραλία. Γιατί νιώθω αυτό το φόβο? Έχει γίνει κάτι? Όχι. Απειλούμαι από κάτι? Όχι. Μήπως έχει να κάνει με το ότι προσπαθώ να ηρεμήσω και παρά είμαι ήρεμη για αυτό που έχω συνηθίσει να είμαι? Εκεί είναι η σκέψη του ανθρώπου που έχει δουλέψει.
Ναι.
Εκεί βλέπεις τη διαφορά. Η αυτογνωσία, αυτό το μαγικό όπλο που λέει πάρα πολλά για μένα και για σένα και για όλους μας. Το πώς με βλέπεις, πώς σε βλέπω, ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε.
Σε αυτό που θέλουμε να πάμε υπάρχει ένα γιατί που ανέφερες και πριν, το οποίο μπορεί όμως να τον εγκέφαλο να τον μπουρδουκλώσει. Αν υπάρχει και είναι επαναλαμβανόμενο γιατί συνέβη αυτό και γιατί συνέβη αυτό σε μένα και γιατί δεν βρίσκω τη λύση. Αυτό το γιατί πώς μπορούμε να το εκλογικεύσουμε ώστε να αρχίσει να πέφτει το επίπεδο της έντασης?
Το γιατί ως λέξη είναι πάρα πολύ ωραία και χρειάζεται, όπως συζητάμε πολλές φορές, να το αναλύσεις, να το σκεφτείς, να το πεις και να το αντιληφθείς. Τελεία μετά. Η ζωή είναι πάρα πολύ πρακτική. Είναι πάρα πολύ πρακτικά αυτά που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις κινήσεις, πρέπει να κάνεις βήματα. Οπότε το να. Και η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ πρακτική. Δηλαδή δεν είναι ότι το φιλοσοφώ με την έννοια να βρω την αιτία και να το ανακαλύψω, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Οπότε οι νευροεπιστήμες με τις οποίες τουλάχιστον εγώ δουλεύω και παίρνω τις απαντήσεις, θα πω υπάρχει η γνωστική νευροεπιστήμη που ουσιαστικά τι σου λέει? Ότι όλα είναι ένα σύνολο πραγμάτων που συντονίζονται μεταξύ τους. Οπότε αν εσύ λες όλη την ώρα γιατί και δεν έχεις μπει στο πρακτικό του θέματος, να πεις τι θα κάνω, τι θα κάνεις για αυτό που σου συνέβη. Απέτυχα σε κάτι, δεν πήρα μια θέση σε μια εταιρεία που ήθελα να με προσλάβουν. Ωραία. Λες γιατί. Σε πονάει. Το αντιλαμβάνεις. Το εμπεδώνεις, πονάς, το βιώνεις, κλαις. Μετά τι θα κάνεις, θα ξαναπείς γιατί.
Θα χρειαστεί να πας παρακάτω.
Θα πας να κάνεις την επόμενη αίτηση. Τι θα κάνεις, πρέπει να κάνω μια επόμενη αίτηση. Και εκεί τι κάνεις, ουσιαστικά ξυπνάς όλο το σύστημα πάλι σε μια διαδικασία άλλη στην δημιουργική σκέψη.
Εκμάθηση.
Εκμάθηση. Αρχίζεις και λειτουργείς τον εγκέφαλο, το πας σε άλλο μονοπάτι τον εγκέφαλο. Είναι αυτό που μπορεί πολύ λαϊκά να λέμε τον ξεκολλάω λίγο. Ναι, ξεκολλάς τον εγκέφαλο από το μονοπάτι του γιατί. Γιατί θα σου πω ότι μπορείς επί ένα χρόνο να είσαι σε αυτό το γιατί. Να το ψάχνεις, να το αναλύσεις. Δεν θα βγάλεις άκρη. Απάντηση θα πάρεις, γιατί το γιατί είναι πάρα πολύ σχετικό. Γιατί δεν ξέρεις τον άλλον γιατί δεν σε προσέλαβε. Γιατί μπορεί ο άλλος να μην σε ήθελε, γιατί μπορεί να μην του άρεσε. Γιατί μπορεί να θεώρησε ότι είμαι πάρα πολύ καλή για αυτή τη θέση και ότι είναι λάθος να πάρει εμένα. Δεν ξέρεις αν ήταν θετικά ή αρνητικά. Εσύ όμως το ανέλησες με βάση το δικό σου, τη δική σου την πεποίθηση. Εμένα αυτό με βόλευε, αυτό λέω. Δεν με πήρε, ήθελα να πάρω τη θέση, απέτυχα, τελεία. Άρα τι.
Επόμενο, μετά το γιατί είναι το τι. Σε έχω ακούσει να λες ότι κάνουμε 60 με 70.000 σκέψεις και το 90% από αυτές είναι επαναλαμβανόμενες. Είναι βασανιστήριο. Εγώ το άκουσα, λέω, εγώ είμαι στάνταρ, το κάνω.
Όλοι, ναι. Γιατί είμαστε το ίδιο πράγμα όλοι.
Ναι.
60.000 σκέψεις την ημέρα, 90% επαναλαμβανόμενες, που σημαίνει, αν εγώ λέω στον εαυτό μου, γιατί βρε Ελισάβετ, γιατί δεν τα κατάφερες.
Ναι.
Εννοείται ότι το 90% είναι αυτό. Άρα η δομή του τι λέω, αν γυρίσω όμως και πω ότι εντάξει, αυτό έτυχε. Έτυχε, δεν με πήρανε, δεν τα κατάφερα. Γιατί.
Και τι συμβαίνει.
Και στο κάτω-κάτω μεταξύ μας, στη ζωή είναι όλα 50%. 50-50. Αν το αναλύσουμε, θεωρώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που λέει όχι, τον έχω τον έλεγχο. Είναι. Δεν ισχύει να έχει απόλυτα τον έλεγχο των πραγμάτων. Δεν μπορεί να ελέγξει ανθρώπου γύρω σου.
Μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι αυτό είναι μύθο.
Είναι μύθο. Είναι μύθο και θα πω ότι είναι, είναι μύθο μέσα στο πλαίσιο του ότι εσύ τα ελέγχει όλα. Τίποτα δεν ελέγχει. Η καθημερινότητα είναι με τόσα ερεθίσματα, τόσε ασυνείδητε προκαταλήψει, τόσα πράγματα που γίνονται, που αυτό που ουσιαστικά εσύ καλείσαι να κάνει είναι να είσαι σίγουρος για αυτά που εσύ θέλεις, τι εσύ θεωρείς σημαντικό σε αυτή τη ζωή, για σένα, για τη δική σου τη ζωή, άσε τη δική μου. Τι βάζεις σε προτεραιότητα, ποια είναι η πυραμίδα των δικών σου αξιών, ποια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σου αρέσει να κάνεις, πώς αρέσει να περνάς, και με αυτός ως άξονα τότε ελέγχεις τα πράγματα γύρω σου, με το δεδομένο ότι πετάς αυτά που δεν σου αρέσουν, απορρίπτεις ανθρώπους που δεν τους θέλεις στη ζωή σου και ναι, είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή η ευτυχία που ακούω πάρα πολύ την ευτυχία και. Πάρα πολλοί κόσμοι μου λέει, μα τελικά θα τη βρούμε ποτέ. Ναι, θα τη βρούμε. Γιατί η ευτυχία η δική σου και η δική μου έχει τελείως διαφορετική
σημασία, νόημα, το πώς νοηματοδοτεί κανείς τη ζωή του.
Έχει άλλο ορισμό.
Ναι,
άλλο
αυτό,
ορισμό.
Αυτό θα έλεγα.
Η δύναμη είναι ίδια. Γιατί κατακλείζει.
Μας κινητοποιεί, ναι.
Κατακλείζει. Και ζωή. Είναι ζωή. Είναι αυτό. Ναι. Σε κάνει και χαμογελάς.
Ναι.
Δεν είσαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνεις.
Ναι.
Μπράβο. Άρα αυτό είναι ήδη ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα.
Και δεν μπορεί κανείς να το πάρει μετά.
Ακριβώς αυτό.
Δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανένας, όποια προσπάθεια και να γίνει, γιατί μπορεί να γίνει.
Τα πάντα είναι ρευστά πια.
Ναι.
Ξέρεις, δεν
ναι.
ξέρεις. Αλλά εκεί θα σου πω ότι πολλές φορές που μου λέει πάρα πολλοί κόσμος, πώς του δίνεις τόση δύναμη για να πεις ότι είμαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνω. Αν σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, θα σου πάρω αυτό, αλλά θα σου δώσω κάτι άλλο, γιατί πάντα θέλουμε και άλλο.
Ναι.
Και σου πω, θα σου πάρω αυτό, θα σου δώσω όμως κάτι άλλο. Μου το δίνεις. Πάντα πρέπει να κάνεις αυτό το παζάρι. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Λέω πολλές φορές στη ζωή είναι όλα μοιρασμένα. Πρέπει να τα έχεις όλα. Πρέπει να διαλέξεις. Οπότε πρέπει να διαλέξεις κάποια που σου αρέσουν και να έχεις και κάποια που δεν σου πολύ αρέσουν. Και αυτά που δεν σου αρέσουν καθόλου, είναι μαγικό το ότι έχεις το δικαίωμα να τα πετάξεις. Οπότε είσαι λίγο ως ένα βαθμό ο αρχιτέκτονας αυτού που ζεις.
Είπες μια πολύ ωραία λέξη, την οποία την αγαπώ, το δικαίωμα.
Mm.
Γιατί αφαιρεί ο εγκέφαλός μας, τι είναι αυτό που του έχουμε δώσει εμείς ως τροφή για να πει μετά ότι εγώ σου αφαιρώ το δικαίωμα τώρα να το κάνεις αυτό, στη φάση της εκλογήκευσης.
Ο φόβος.
Ο φόβος.
Ο φόβος, γιατί έχουμε, καλώς κακώς στην Ελλάδα, έχουμε μεγαλώσει και λοιπά, που το λέω αυτό, αλλάζει τώρα σιγά σιγά βέβαια. Λίγο πιο άγρια αλλάζει, αλλά θα έρθει μια ισορροπία. Έχουμε εκπαιδευτεί στο να σκεφτόμαστε τι μας λένε οι άλλοι. και να είμαστε πάντα αρεστοί για τους άλλους. Η κοινωνική φοβία, είμαστε αρκετά υψηλά σε επίπεδα κοινωνικής φοβίας. Δηλαδή είναι πιο σημαντικός ο άλλος και η γνώμη του άλλου με αυτό που είμαι εγώ, από αυτό που εγώ θεωρώ για τον εαυτό μου. Οπότε αν φοβάσαι εκ των πραγμάτων, δεν μπορείς να πας παραπέρα. Γυρίζεις το δρόμο και πας πάλι σε αυτό που είναι πιο βολικό, πιο αρεστό για τον άλλον, που δεν έχει σύγκρουση, που δεν έχει διαπραγμάτευση, που δεν έχει αλλαγή και που έχει το συνέστημα ότι αφού είναι χαρούμενος ο άλλος, okay, είμαι χαρούμενη κι εγώ. Αλλά μετά γυρίζεις στο σπίτι και δεν είσαι χαρούμενη.
Όχι.
Και λες, γιατί δεν μίλησα. Mm. Γιατί υπάρχει και η άλλη αντίληψη που έχουμε μεγαλώσει, ότι αν μιλάς είσαι περίεργος. Στο εξωτερικό, και δεν το λέω επειδή αγαπάω τα του εξωτερικού, προς Θεού έχουν άπειρα λάθη, γίνονται όπως και εδώ. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Mm-hmm. Απλά υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από το πώς διεκδικώ. Στο έξω λοιπόν, όταν ήμουνα, θα πω ότι το να πεις ότι θέλω, τη λέξη θέλω, είναι υγεία. Σε καμαρώνουνε.
Ναι.
Γιατί θεωρούνε ότι είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει.
Μπράβο. Με απλά
εδώ πεις θέλω, σε κοιτάνε λίγο.
Θέλεις.
Ναι, δεν είναι ωραίο, δεν ακούγεται όμορφο.
Ναι.
Ή αν πεις όχι, πάλι σε κοιτάνε. Τι πρέπει να πει όχι. Όχι, πάει να πει όχι, γιατί εμένα δεν με βολεύει το όχι σου.
Ναι.
Άρα αρχίζει ένα παιχνίδι δύναμης.
Και εξουσίας.
Και εξουσίας. Και θα πω ότι πάρα πολλοί κόσμος βασανίζεται με αυτό το όχι και λέω, αφού λες ναι, έχεις δικαίωμα να πεις και όχι. Είναι λέξη.
Ναι.
Και αυτό που λέω πολλές φορές, μην μπερδεύεστε η πραγματικότητά σας ποια είναι. Είναι αυτή που ζεις ή αυτή που σκέπτεσαι. Γιατί αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι πραγματικότητα.
Αυτό, όχι καθόλου, θέλω να το ξαναπείς, γιατί εμένα ακούστηκε σαν καμπαναριό στον δικό μου τον εγκέφαλο και είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Σκέφτομαι ότι δεν μου αρέσει που είμαι εδώ.
Πες ένα άλλο παράδειγμα,
γιατί αυτό θα ακούγανε. Μα
εντάξει,
θα το αλλάξω, περίμενε,
εντάξει,
θα
ωραία.
Το αλλάξω.
Εντάξει.
Αυτό ήταν μια σκέψη.
Ωραία.
Ενώ η πραγματικότητά μου είναι... Μ' αρέσει που είμαι εδώ. Το συναίσθημά μου, είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ. Δεν είπα όμως, σκέφτομαι αν είμαι χαρούμενη ή δεν είμαι χαρούμενη. Mm. Ή σκέφτομαι ότι φοβάμαι να μιλήσω.
Ναι.
Έχεις μια παρουσίαση.
Mm-hmm.
Και φοβάσαι πριν πας να μιλήσεις. Ναι. Γιατί το ξέρεις, το νούμερο ένα του
ο
φόβου.
Ο φόβος αυτός, ναι. Εγώ τον έχω.
Ένα, είναι
εγώ νόμιζα την πρώτη φορά που έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο ότι θα πεθάνω πάνω στο μικρόφωνο.
Μπράβο. Τι σκεφτόσουν λοιπόν?
Ότι όλα θα πάνε στραβά. Ότι θα
σου είπε ότι αυτό θα ισχύει. Ότι θα. Αυτό ότι το θα.
Το θα.
Θα, αν, άλυση. Άμα, μήπως.
Ναι.
Όλα αυτά τα ωραία υποθετικά.
Και με αυτά ζούμε και χάνουμε αυτά, το τώρα μας.
Μα έτσι το όκτησες όμως.
Ναι, έτσι το.
Και εσύ μπήκε το σώμα σου και τι θα κάνει. Πολύ φυσιολογικό για αυτό το σώμα και ο εγκέφαλος και σου λέει, Μαρία, φοβάσαι τόσο πολύ. Κάτσε, παιδί, μην πας.
Μισό λεπτό. Θα τα καταλάβω εγώ. Θα πάθεις κρίση πανικού. Θα λιποθυμήσεις. Άσε, το έχουμε.
Μην πάθεις τίποτα. Κάτσε. Οπότε, αν θα μπορούσαμε πρακτικά να πούμε κάτι, αφήστε αυτή τη λέξη αν, αφήστε αυτή τη λέξη μήπως. Ό,τι σου βάζει ένα σενάριο. Ωραία τα σενάρια, λένε σενάρια για να καθίσουμε στο σπίτι, να τα σκεφτούμε. Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας, τι σκέφτεσαι που πραγματικά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητά σου? Αν σκέφτεσαι κάτι το οποίο δεν είναι η πραγματικότητά σου, γύρνα το και πες, σκέφτομαι ότι δεν μου αρέσει που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι σκέψη. Πήγαινε, περνάς καλά, γιατί αν εγώ σ' έρθω και σε παρακολουθώ και σε παρατηρώ, θα πω, καλύτερα, πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Τι λέει?
Ναι, γιατί.
Τι?
Σκέψη. Γιατί. Σκέψη. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η μουσική έχει τρομερή επίδραση στον εγκέφαλο.
Ναι.
Οπότε,
συνέστημα.
Συνέστημα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εντάξει, ξέρω ότι η ροκ μουσική έχει μια μεγαλύτερη επίδραση, νομίζω, στον εγκέφαλο. Αλλά ένας Φρανκ Σινάτρα ποτέ δεν έκανε κακό.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How my heart gladden. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly.
But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim,
she never sees me.
Por causa do amor.
Έχεις δίκιο, Θανοτσιμέκα, είχα βγάλει τα ακουστικά, μη με μαλώνεις, αλλά να, μα εδώ μας πήρε η συζήτηση. Εδώ είμαστε, έχω κάτι να σου πω, 91,6, 105,8 και από το rteco.gr. Εμείς συνεχίσαμε λίγο τη συζήτηση στο διάλειμμα με την Ελισάβετ Κάλμπαρη και θέλω να πάμε στο γεγονός ότι μου αρέσει μια έκφραση, το «οι λέξεις χτίζουν κόσμους». Mm. Λοιπόν, κάπου είχα διαβάσει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των λέξεων που επιλέγουμε και τη λειτουργία του εγκεφάλου, και κάπου αλλού πως για κάθε αρνητικό λέει συνέστημα χρειάζεται να παράγουμε τρεις θετικές σκέψεις.
Α.
Okay. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Ωραία, ωραία δουλειά.
Ωραία δουλειά.
Ωραία δουλειά. Ουσιαστικά να το... Πας να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Πρέπει, δεν μου αρέσει τη λέξη, τέλος
πάντων. Θέλεις.
Είναι καλό να κάνεις.
Είναι καλό να κάνεις.
Πας να δώσεις το αντίθετο στον εαυτό σου που λες κάτι αρνητικό. Mm. Οπότε τρεις θετικές, κάποια δεν θα σου αρέσει.
Δεν θα λειτουργήσει εξισορροπιστικά.
Έμεσα πας και ενεργοποιείς πάλι συνέστημα. Πας και ενεργοποιείς, δηλαδή λέμε κάτι, ας το πάμε πρακτικά, να πούμε κάτι που δεν μας αρέσει και κάτι θετικό. Δηλαδή ας πούμε ότι έχω πολλή δουλειά σήμερα, δεν προλαβαίνω.
Ναι.
Ένα θετικό είναι... Ναι, αλλά θα γυρίσω στο σπίτι και έχω το σπίτι μου που μπορώ να καθίσω, να ηρεμήσω, να βάλω μουσική, να έχω τη δυνατότητα να καθίσω 10 λεπτά.
Να δώσω 5.
5.
5 που είχαμε πει πριν.
Αλλά να, μια επιλογή. Και μόνο αυτό σου δίνει έναν αέρα ότι μπορείς να πας, να καθίσεις, να πιεις κάτι, να χαλαρώσεις. Μετά έχω το σκύλο μου να τον πάω μια βόλτα και να περπατήσω και λίγο. Και το πιο σημαντικό από όλα, έχω υγεία.
Mm.
Που το ξεχνάμε.
Πόσο εύκολο είναι αυτό.
Γιατί δεν το λέμε. Με στενοχωρεί γιατί λέμε ξέρεις, κάτι πολλές φορές που βγαίνουμε και με φίλους και που τσουκρίζουμε τα ποτήρια μας και λέμε στην υγεία μας. Τι εννοούμε.
τι
εννοούμε με αυτή. Γιατί το έχουμε πια ή αυτό που περπατάμε και λες τι κάνεις.
Καλά.
Και φεύγει ο άλλος.
Στο διάδρομο εδώ με έναν γενικό διευθυντή ήταν «Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις, καλά εσύ?» Και φεύγοντας του λέω ήταν τα πιο... Τα 10 δευτερόλεπτα υπόθηκαν πολλά ψέματα.
Μα έτσι όμως κάνουμε. Οπότε αν μπορούμε να πούμε κάτι θετικό και να το αλλάξουμε όλο αυτό και να το γεφυρώσουμε λίγο διαφορετικά και να τον οδηγήσουμε και τον εγκέφαλό μας και το συναίσθημα μας κάπου αλλού, ας κάνουμε λίγο παύση και να πούμε και τα καλά που έχουμε πια σε αυτή την καθημερινότητά μας.
Αυτό ήταν μια ερώτηση τώρα που μου έστειλαν. Αν δεν μπορεί ο εγκέφαλός μου να βρει θετικά, τι γίνεται, που έχω χαθεί.
Πάμε να τα βρούμε. Αποκλείται κάτι να μην είναι θετικό με την έννοια. Θα έχεις κάποια όμορφα παιδικά χρόνια. Ωραία. Μπορεί να σου πει κάποιος, όχι δεν έχω. Έχεις κάποιους που αγαπάς, όχι δεν έχω. Έχεις μια δουλειά που αγαπάς, όχι δεν έχω. έχεις παιδιά, σκυλιά, άνθρωπο κοντά σου που να νιώθεις καλά? Όχι, δεν έχω. Ωραία. Έχεις υγεία? Τι εννοείς?
Α, αρχίζει εκεί.
Και αρχίζει και αλλάζει. Ναι. Έχεις τα μάτια σου? Έχω. Έχεις το σώμα σου? Είσαι σε, τρέχεις σε γιατρούς και προσπαθείς να βελτιώσεις κάτι? Όχι. Μπορείς και παίρνεις το αυτοκίνητό σου ή μπαίνεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πηγαίνεις στη δουλειά σου? Ναι. Πας διακοπές? Πάω. Είσαι καλά? Γιατί αν δεν τα είχες αυτά, το μόνο, το βασικό, τότε πάμε σε μια άλλη κατάσταση συζητάμε. Και επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια με ανθρώπους που αντιμετώπιζαν προβλήματα χρόνια, είναι φοβερό αν τους ακούσεις που το μόνο που επιθυμούν είναι αυτό. Μπορώ να σκοθώ και να πάω να πιω ένα καφέ? Και λες, γιατί όταν το έχεις δεν ασχολείσαι με αυτό και μου αναλύεις όλο το άλλο? Ποιο είναι? Γι' αυτό και λέω τελικά η πυραμίδα των αξιών σου ποια είναι. Δηλαδή αν το, για να βοηθήσω λιγάκι πώς γίνεται αυτή, είναι ότι κάνετε ένα σχέδιο σε ένα χαρτί, μια πυραμίδα. Πάνω, πάνω, πάνω βάλετε τα πιο σημαντικά και κατεβαίνετε, κατεβαίνετε, κατεβαίνετε και στη βάση βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Για να πω τα δικά μου, στην πυραμίδα πάνω πάνω έχω την υγεία, των δικών μου και τη δική μου. Από κάτω βάζω οικογένεια, φίλους. Μετά βάζω τη δουλειά και αρχίζουν όλα τα άλλα, φίλοι, δουλειά και αυτά. Και αυτό γιατί το λέω να το βάλουμε έτσι? Γιατί αν εγώ πω ότι κάτι γίνεται, με στενοχώρησε μια φίλη μου, okay, ή κάποιος στη δουλειά με στενοχώρησε, ή δεν πήγε καλά μια παρουσίαση που είχα ή ένα πρόγραμμα, πρέπει να πω, καλούμε να πω τι θεωρώ σημαντικό για μένα στη ζωή μου. Και λέω, ωραία Ελισάβετ μου, δεν πήγε καλά αυτή η δουλειά. Έχεις την υγεία σου? Είναι όλοι καλά στο σπίτι σου? Έχεις την οικογένειά σου?
Επανέλαβες
αυτά? Επαναπροσδιορίζω το πραγματικό μου είναι και αυτό τι θέλω στη ζωή μου, την πυραμίδα μου, τον άξονά μου. Γιατί αν δεν το κάνω, τότε πρέπει να δεχθώ ότι εγώ θα σου πω, πάθε κάτι, αλλά θα σου δώσω ένα πρόγραμμα να κάνεις σε μια εταιρεία και να είσαι καταπληκτική και να έχεις πάντα όλα τα καλύτερα σχόλια. Το ανταλλάσσεις?
Όχι. Έχοντας σφάστας φρέμες,
πρέπει να κάνεις αυτή την άσκηση μονίμως, ώστε και ο εγκέφαλος σου να εκπαιδευτεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, στο να σταματήσεις να λες αυθόρμητα και αυτόματα παράπονα. Γιατί είναι παράπονα. Και το παράπονο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έλλειψη στρατηγικής στον τρόπο που θέλεις να λειτουργείς την καθημερινότητά σου.
Έλλειψη στρατηγικής. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ το παράπονο με την έλλειψη στρατηγικής.
Ναι, γιατί απλά λες. Ένα CEO λοιπόν έχει στρατηγική.
Ένα CEO και μιλάμε.
Όλοι θέλουμε και με διευθυντές κάποτε. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε, αλλά δεν το αξιοποιούμε. Δείξε τις δεξιότητες σου εκεί πέρα, γιατί είναι περί δεξιοτήτων θέμα. Ως CEO, καλείσαι να ηγηθείς ενός οργανισμού. Βάλτε τα κάτω και δείτε. Και ο οργανισμός, αυτό που λέω όταν μπαίνω σε εταιρείες, είναι ότι και ο οργανισμός τι κάνει? Έχει διαφορετικά σημεία. Είσαι εσύ το νεφρό, το μάτι, το χέρι, το... όλα αυτά συντονίζονται για να τρέξει μια επιχείρηση. Το ίδιο είναι το σώμα μου. Άρα εγώ τι καλούμε να κάνω? Να συντονίσω όλο μου το είναι. Χτυπάει η καρδιά μου γρήγορα? Καταλαβαίνω γιατί χτυπάει. Αν είναι ενθουσιασμός, όπως μου λες και εσύ για το γιο σου, λες ενθουσιασμός. Σταμάτα να αγχώνεσαι λοιπόν ότι είναι κάτι κακό. Είναι ενθουσιασμός. Και το, και ο ενθουσιασμός είναι το πικ του άγχους. Είσαι σε ένα επίπεδο που νιώθεις πάρα πολύ όμορφα και σε αυτόν τον ενθουσιασμό αποδίδεις και πάρα πολύ ωραία. Και το χρειάζεσαι για να είσαι δημιουργικός, για να είσαι καλός, για να είσαι ικανός, για να κάνεις όλα αυτά τα ωραία που θέλεις. Οπότε θέλει να αλλάζουμε την τροχιά πολλές φορές των πραγμάτων, να κάνουμε τη δική μας στρατηγική και να είμαστε σταθεροί σε αυτή τη στρατηγική και να μην αλλάζουμε για το τι θα μας πει ο άλλος, ο φίλος, ναι, η γειτονιά,
ο κόσμος.
Ναι, γιατί μας την αλλάζουν. Μόνο μας την μπερδεύουν.
Μόνο. Την πλάθουν σχεδόν και μετά
τους
μας
αφήνουμε.
Ναι,
όμως,
ναι, τους επιτρέπουμε, τους τη δίνουν και μετά μας τη γυρίζουν πλασμένοι όπως. Αυτοί ξέρουν και τους βολεύει και μετά λέμε, αχ, δεν είμαι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη με αυτό το ρόλο.
Ναι,
που...
γιατί είναι δική τους. Γιατί είναι δική τους πυραμίδα.
Ναι.
Και εσύ δεν μπορείς ποτέ να νιώθεις ότι ικανοποιείς την πυραμίδα του άλλου, γιατί δεν την ξέρεις. Γιατί εγώ θα δεχθώ ότι μπορεί να σου πει κάποιος ότι εμένα, Ελισάβετ, το πάνω-πάνω-πάνω είναι τα χρήματα. Πάρα πολύ σεβαστό.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ σεβαστό. Αλλά αν το ξέρεις και το ξέρω, μια χαρά πάμε.
Ναι.
Ξέρω ότι όταν αυτά που μου λες είναι κάτω από το πρίσμα. Το τι θέλεις, τα χρήματα είναι το πιο βασικό σου. Οπότε δεν θα με πάρεις τηλέφωνο για να μου πεις τον πόνο σου.
Θέλω να σου πω πώς νιώθω.
Απλά για το πώς θα με πατήσεις για να βγάλεις χρήματα.
Ναι, γιατί ξέρεις τι πω, από τη χασούρα είχα, γιατί έχασα εκεί.
Αλλά αυτό σου, θέλει εκπαίδευση. Θέλει πολύ να το δουλέψει και θέλει να είμαστε καλοί παρατηρητές.
Ναι. Ήταν... ναι. Συγγνώμη. Λες ότι θέλει εκπαίδευση. Έχουμε πει ότι είναι ένας μυς ο εγκέφαλός μας. Άρα γυμνάζεται.
Συναισθηματικός.
Πώς μπορούμε να τον γυμνάσουμε αυτόν τον συναισθηματικό μυ και να μπορεί να αλλάζει σιγά σιγά και να αντέχει αυτή την αλλαγή και να αντέχει στο φόβο? Σε ποιο πρόγραμμα γύμνασες να τον γράψουμε? Για πες.
Λοιπόν, ο συναισθηματικός μυς είναι ουσιαστικά να αντιλαμβάνεσαι τη χαρά, τον πόνο και να τα αφουγκράζεσαι πραγματικά ως συναισθήματα και να τα αναλύεις και μετά. Δηλαδή, αν νιώθεις χαρά, μην τη νιώθεις για να τη νιώσεις και μετά τελείωσε η χαρά. Και, ωραία. Ήταν ωραία. Περάσαμε ωραία. Τι ωραία. Τέλος. Δεν μπορείς να παίρνεις τα συναισθήματα ανάλογα με το σε συμφέρει. Δεν μπορείς να πάρεις τον πόνο και να τον αναλύσεις πολλές ώρες, γιατί απλά σε πόνεσαι, γιατί αυτό έχεις μάθει να κάνεις. Γιατί είναι αυτό που λέω, έχει γίνει έρευνα πραγματικά που ξέρουμε ότι θέλεις να ξεπεράσεις τον πόνο από κάτι που σου είπανε ή την κριτική. Θέλει 26 ώρες.
Ο εγκέφαλός
Όχι ο δικός μου, όλων μας. Όλων έχει γίνει ανθρώπου. Έρευνα. Κολλάς. Κολλάς στο γιατί μου το είπε. Άρα τα συναισθήματα τα χρησιμοποιούμε όπως μας βολεύει. Το συναισθηματικό μη λοιπόν για να τον εκπαιδεύσεις πρέπει να του δίνεις τροφή κάθε μέρα και να κάνεις αυτό το λεγόμενο training, όπως πας στο γυμναστήριο. Τι σου λένε στο γυμναστήριο για να κάνεις κοιλιακούς? Λίγο-λίγο και επαναλήψεις. Λίγο-λίγο λοιπόν τις αναπνοές και επαναλήψεις. Λίγο-λίγο καταγραφή των καλών θεμάτων που αφορούν τον εαυτό σου, τα χαρακτηριστικά σου και τα αρνητικά σου, τα διαβάζεις, τα ξαναδιαβάζεις. Τα διαβάζεις ξανά, τα διορθώνεις. Κάθε μέρα πρέπει να ασχολείσαι λίγο τώρα αυτό σου.
Λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή για αυτή την καταγραφή, σε ένα χαρτί. Και λέγαμε και για να ρωτήσεις τους άλλους, όχι για το τι θα πει ο κόσμος, αλλά για αυτή την ανατροφοδότηση, το feedback.
Μαγική λέξη αυτό.
Ναι, ναι.
Μαγική λέξη. Δεν μπορείς να εξελιχθείς, δεν μπορείς να αναπτυχθείς, δεν μπορείς να αλλάξεις, ούτε να ομορφύνεις το είναι σου και τη ζωή σου, αν δεν ακούς τι λένε και οι άλλοι. Να ακούς, όχι να τα ακολουθείς, να ακούς. Γιατί η γνώμη των άλλων, αυτό που βλέπει ο άλλος σε μένα, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που εγώ πιστεύω για μένα. Εσύ μπορείς να λες, να λέω εγώ για τον εαυτό μου ότι είμαι επικοινωνιακή και κάποιος να μου λέει, Αλισάβετ μου, δεν είσαι τόσο επικοινωνιακή. Μπορεί να λέω εγώ, είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Και να μου πει ο άλλος, όχι, δεν είσαι. Οπότε μια άσκηση πάρα πολύ όμορφη, την οποία εγώ τη ζητάω και την έχω κάνει κι εγώ. Τους λες των φίλων, των ανθρώπων που ξέρεις, ακόμα και σε επιχειρήσεις και σε εταιρείες. Τους λέω, ρωτήστε τους, μη φοβάστε να ρωτήσετε. Και μη φοβάσαι και να πεις, γιατί φοβάται και ο άλλος να πει, γιατί φοβάται την αντίδρασή σου μεταξύ, γιατί θα του ξαναμιλήσεις.
Όριμα πράγματα.
Ναι. Ας βάλουμε λοιπόν ανώνυμα, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ζήτα του να σου γράψει ένα χαρτί, τι τον ενοχλεί σε σένα και τι θα ήθελε να αλλάξεις. Είναι σοκαριστικό τι σου λένε. Δεν σου λένε άσχημα πράγματα, είναι αυτά που ούτε καν το έχεις σκεφτεί. Και γιατί λέμε πολλές φορές τα παιδιά μας λένε πράγματα που λες. Είναι και αυτό που είπες τώρα.
Ναι.
Από πού προκύπτει και εναντιώνεσαι.
Γιατί μας παρατηρούν.
Ναι.
Αυτό, επειδή τα παιδιά είναι
ουσιαστικά και... σε διαβάζουν και απλέουν το προϊόν αυτού που πραγματικά κάνεις. Και έχει κόστος για τα παιδιά αυτό που κάνεις. Γιατί είναι πάρα πολύ καθαρό για εκείνα τι κάνεις. Δεν έχει όφελος. Οπότε τι θα σου πει? Για μένα το ότι φωνάζεις έχει κόστος. Σταμάτα να φωνάζεις. Γιατί εσύ πας και του λες μετά, δεν είναι ώρα να φωνάζουμε.
Και σου λέει, συγγνώμη τώρα, εμείς στο σπίτι τι κάνουμε, αλλά κάνουμε.
Η παρατήρηση λοιπόν. Άσε τους άλλους να παρατηρήσουν και εσύ να παρατηρήσεις τον εαυτό σου και μετά όταν δεις και ανοίξεις τα χαρτάκια αυτά μόνο σου πάλι, άλλη μια άσκηση, και τα διαβάσεις, μην εκνευριστείς, να προβληματιστείς. Γιατί από εκεί ξεκινάει η δουλειά.
Από εκεί ξεκινάει η δουλειά.
Και η αλλαγή.
Αυτή η αλλαγή γιατί τρομάζει τόσο πολύ?
Γιατί είμαστε πλασμένοι να φοβόμαστε οποιαδήποτε αλλαγή. Ό,τι και να σου αλλάξω. Και προς το καλό, θα τρομάξω, γιατί έχω συνηθίσει να κάνω τα πράγματα με έναν τρόπο.
Ναι, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που για αρκετά χρόνια δεν φοβόμουν το μήπως δεν πάει καλά. Αλλά και άμα πάει καλά, αυτό ήταν το χειρότερό μου. Καλύτερα να πήγαιναν χάλια τα πράγματα παρά να πήγαιναν καλά. Αυτό εκεί τι ξυπνάνε?
Γιατί ξεκινάς καινούριες προσδοκίες για τον εαυτό σου προφανώς και γιατί ξεκινάς να βάζεις τον πήχη λίγο πιο ψηλά. Οπότε αρχίζει ένας ανταγωνισμός από εκεί και πέρα ότι μπορείς και άλλο, Μαρία. Μπορείς και άλλο.
Μπορείς να θέλεις και άλλο. Και το δικαίωμα να θέλεις και άλλο και διαφορετικά.
Μπορεί να σου πούνε και οι άλλοι. Αφού μπορείς, αφού είσαι ικανή, κάνε κι άλλα.
Πάρε κι άλλα. Έχεις πει ότι ο εγκέφαλος πονάει.
Ναι.
Το έχει χρησιμοποιήσει ο γιος μου, 4 ετών ήταν, ο οποίος προσπαθούσε να πει ότι έχει πονοκέφαλο. Και τότε τσίβδιζε κιόλας, τσίβδιζε, δεν έλεγε το σίγμα και λέει «Με πονάει ο εγκέφαλόδου μου». Και ήταν πολύ γλυκό. Και μου έχει μείνει και όταν σε άκουσα, λέω «Κοίτα να δεις που είχε 4 χρονών δίκιο το παιδί».
Πονάει.
Ναι,
πονάει. Ο συναισθηματικός πόνος είναι αυτό που έχω πει και σε μια ομιλία, ότι είναι το ίδιο με το σωματικό πόνο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί ένα μέρος της δουλειάς μου, στο κλινικό κομμάτι, το οποίο το έχω μεταφέρει και στο χώρο τώρα των επιχειρήσεων κυρίως, γιατί δουλεύουμε πάνω σε αυτό, είναι το να χαρτογραφίσεις τον εγκέφαλο. Η χαρτογράφηση του εγκεφάλου, λοιπόν, σου δίνει τα σημεία και τους τομείς στον εγκέφαλο που μπορείς να δεις πραγματικά πότε εκδηλώνεται το συναίσθημα, πότε αποθηκεύεται, πώς αποθηκεύεται, πώς η συγκέντρωση δημιουργείται.
Το βλέπεις live αυτό.
Το βλέπεις live.
Πες μου σε παρακαλώ, μοιράσου μαζί μας αυτήν τη διαδικασία, όταν έχεις την ευλογία και την τύχη να βλέπεις τη λειτουργία ενός ανθρώπινου εγκεφάλου και ενός ανθρώπου που νιώθει, που μεταφέρεται.
Είναι μαγικό, γιατί του δίνεις, του λες κάτι και βλέπεις πώς αντιδρά. Του λες κάτι και του λες θέλω τώρα να με παρακολουθήσεις, και βλέπεις πώς και τα εγκεφαλικά κύματα ενεργοποιούνται σε αυτό που προσπαθεί να ακούσει, για να δώσει έμφαση και να ακούσει και να δώσει το αποτέλεσμα αυτού. Οπότε η χαρτογράφηση είναι απεικονίζεις ουσιαστικά με πάρα πολύ ωραίους και φιλικούς τρόπους, τέλος πάντων, καλωδιώνουμε τους εγκεφάλους. Οπότε μπορώ να σου δείξω και να σου πω εκείνη την ώρα ζωντανά, εάν είσαι πιο συναισθηματικός, ότι αν πάνε πιο πολύ συναισθηματικά όλα και λειτουργούν, και πώς τα εγκεφαλικά σου κύματα όλα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς. Εκεί λοιπόν στη χαρτογράφηση, το σημείο του εγκεφάλου που θα πονέσει και θα είναι το σημείο που ξέρουμε ότι είναι σωματικός πόνος, γιατί πονάει το γόνατο, πονάει το χέρι. Αν πονάς συναισθηματικά, έχεις περάσει κάτι δύσκολο ή κάτι τραυματικό, χτυπάει στο ίδιο σημείο.
Είναι το ίδιο σημείο.
Όπως είναι το ίδιο σημείο με τα social media, με τον εθισμό που προκαλείται στον εγκέφαλο όταν παίρνεις ουσίες και βλέπεις...
Είναι ακριβώς η ίδια περιοχή.
Και αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
Είναι αρκετά τρομακτικό.
Γιατί ουσιαστικά είναι όλα ντοπαμίνη, δηλαδή είναι πώς ο οργανισμός εθίζεται στο θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Και επίσης, όταν σ' αρέσει κάτι, ξέρεις, ακόμα και σε ένα. Γιατί μιλάω πολλές φορές και με επαγγελματίες, που βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε μια startup και ενθουσιάζονται. Και είναι πραγματικά. Όλο τους το είναι, το δίνουν και κάνουν απίστευτα πράγματα, γιατί η δημιουργικότητά τους είναι σε μαγικά επίπεδα και είναι ο εγκέφαλος. Που τους βλέπεις ότι παράγουν, γιατί κάνουν αυτό. Και ασχολούνται μόνο με αυτό. Οπότε υπάρχει φοβερή δημιουργική σκέψη. Και αυτό. Αυτό ουσιαστικά πλάθει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δικός σου ο εγκέφαλος και βλέπεις τα αποτελέσματα. Μετά από λίγο όμως, όταν πέφτει αυτή η ντοπαμίνη, έχουν τα θέματα της θλίψης και της κατάθλιψης ή του burnout που μπορείς να δεις αργότερα.
Ναι, και το βλέπουμε όλο ένα και πιο συχνά πλέον.
Ναι, η κόπωση γενικά έρχεται όταν συναισθηματικά κουράζεις τον εγκέφαλό σου με άχρηστα πράγματα. Γι' αυτό και το βράδυ κοιμόμαστε, για να πετάξουμε στην άκρη τα άχρηστα, να αρχίσουμε να έχουμε πάλι χώρο για καινούρια, αλλά όταν ξυπνήσουμε όλοι την επόμενη μέρα, ας του βάλουμε καλή τροφή.
Ναι.
Ας τον θρέψουμε καλά, δεν είναι τα μήλα και τα αχλάδια να τρώμε μόνο.
Μόνο, όχι, είναι να βάλουμε και καλές σκέψεις.
Ναι, η τροφή του εγκεφάλου είναι αυτό.
Οι ωραίες σκέψεις. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε κιόλας πολύ γρήγορα, κύριε Θάνο μας, ναι. Λοιπόν, έχεις αγαπημένο τραγούδι, το ακούμε εδώ, στο έχω κάτι να σου πω, και θέλω να μου πεις πώς επιδρά στον δικό σου εγκέφαλο το τραγούδι που διάλεξες.
Είναι το Smile, θα το ακούσετε. Το έχει γράψει, είναι του Charlie Chaplin, και η φωνή του Nat King Cole μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω και τα λόγια, αν καταφέρετε να τα ακούσετε λιγάκι, είναι μαγικό, γιατί το χαμόγελο μεταδίδεται. Το συνέστημα μεταδίδεται και νομίζω ότι κάθε φορά εγώ που ακούω αυτό το τραγούδι χαμογελάω και χαμογελάει και ο εγκέφαλος.
Τέλεια. Ελισάβετ Κάλμπαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Για
όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα.
Εγώ
θέλω να πω στους αγαπημένους ακροατές ότι όλα βασίζονται γύρω από την ερμηνεία μας για τον κόσμο. Δεν πρόκειται για κάποια καθολική αλήθεια. Οπότε αυτό δεν μας αξίζει. Μας αξίζουν τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow
you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.